И така, уважаеми дами и господа, Ники Гънчев Шоу продължава и ще завърши рано днес с рубриката ни Зелени алтернативи. Гост ни е господин Ангел Семерджиев, изпълнителен директор на Българската геотермална асоциация. Той е тук, за да гостува в рубриката Зелени алтернативи по Дарик Радио. Господин Семерджиев, първото нещо, което ме помоли, след като се съгласи да участва тук при нас, е да разграничим неговата личност от неговия съименник Ангел Семерджиев, който преди година някъде ръководеше ДКЕВР. И така, господин Семерджиев, добре дошли в студиото на Дарик Радио. Вие сте начело на геотермалната асоциация в нашата страна. Първо, можем ли да дефинираме какво точно означава геотермален източник? Защото според мен хората веднага ще си помислят, че става дума само и единствено за минералните извори.
Добър ден на вас и на вашите слушатели. Да, много точен въпрос. От това проистича главната заблуда. Дефиницията за геотермална енергия е енергията във форма на топлина, съхранявана по твърдата повърхност на Земята. Това е топлина. Но не значи, че минералната вода непременно трябва да бъде и геотермален източник. Защото минерална вода, понятието се определя от гледна точка на физико-химията. Но тук никой не говори и не се досеща за термалния потенциал, който е един от най-важните параметри за водата.
Какъв е потенциалът на България от геотермалните източници?
Статистиката показва, че България е на първо място, обърнете внимание, на първо място в Европа по геотермален потенциал на глава от населението и на последно место по нейното използване. Потенциалът ни е много голям, но причините за да бъдем на последно място е една поредица, за която трябва да се говори много надълго. Основно не би трябвало да се споменава, че са само политически, но за мен политиката е до толкова засегната, че няма приемственост при различните правителства. Никой не смее да сложи началото и после добросъвестно като истински българи, останалите правителства да продължават това, което е започнало.
Колко геотермални източници имаме в България и в кои краища на нашата страна имаме най-много такива?
Въпросът е доста отговора, т.е. би бил изглеждал доста уклончив, но твърдост може да се каже, че имаме над 12 000. От тях обаче са в активна експлоатация, активна бих е поставил дори в кавички, не повече от 450 до 500 извора. Най-богатият е региона на Пазарджик. Като се започне от Велинград, по поречието на Велинградска Чепинска река надолу. Иначе най-голяма концентрация са в района на Велинград. Там са 97 геотермални източника, като температурата варира от 36 градуса до 70. Даже имаме един източник, който е в региона на община Велинград с 97 градуса, който за съжаление е най-неизползван.
Защо?
Отново, причините са комплексни, защото няма политика, няма национална политика по този въпрос. За съжаление, енергийната политика, доколкото може да бъде национална, е най-вече насочена към газта, към петрола, към атомната енергия. За съжаление, това единственият и най-богатият ресурс, който ние имаме, това е геотермалната енергия, най-слабо внимание се обръща върху него.
Добре, господин Семерджиев, какви са предимствата на този източник на енергия? Какво трябва да знаем? В България все още е малко известно по темата, поне сред обществото.
Предимствата са основно това, че имаме вече хилядолетия, началото никой не го знае, и продължаващо в същия си обем този потенциал да съществува. Това значи, че ние имаме един доставчик на енергия, топлинна говорим, който е не 24 часа, 7 дни в седмица, 365 дни в годината, а много хиляди години. Ето най-малко заради това се заслужава да си обърнем внимание. И не бива това да бъде предоставено само на общините, защото правителството, сега предоставяйки това на общините, като че ли се си измива ръцете. И причините за това са: първо, общините нямат необходимият потенциал. Имам предвид най-пред професионален, а второ, финансов ресурс. Оставим настрани корупцията, която за съжаление винаги се появява, когато се появи финансовия ресурс.
Дами и господа, гостувани изпълнителният директор на Българската геотермална асоциация, господин Ангел Семерджиев. Това са нашите зелени алтернативи. За какви цели, господин Семерджиев, може да използваме геотермалната енергия и за какво я използваме в България?
България спада, както и повечето европейски геотермални източници, така наречените нискотемпературни води, което е малко странно на пръв поглед, защото в геотермиката нискотермален водоизточник е този, който доставя вода до 110-115 градуса. Но все-таки това не значи, че това не може да се използва, и то много, много успешно и много ефективно. В смисъл, нашите води конкретно могат да се използват за така наречената директна употреба. Тоест това, което сега е направено в спа-центровете за балнеофизио лечение, за оранжери, обърнете, за аквакултури, а което е, всъщност е най-съвременното, може верижно да се използва, така нареченото каскадно използване на водите, започвайки от използване на високият температурен потенциал за отопление, наклонен на черта охлаждане, след това като спадне до по-ниска температура през физио и балнео лечение, и след това вече да отиде в оранжерията, а след оранжерията да отиде към аквакултура. При това положение ние, извинявайте за израз, издояваме температурния потенциал от 70 градуса примерно или 80, и вече охладен до 15-16 градуса, ние можем спокойно да го изливаме в канализация или река, да го заустим някъде. Но той е експлоатиран от максимума до минимума.
Какви са основните методи за усвояване на геотермалната енергия в производството на електричество?
За съжаление, отново ще спомена, в Европа малко са геотермалните източници, главно това са в Италия, което съдбата е направила един баланс, че там, където най-много се тресе земята и има вулкани и катаклизми, пък и най-голям източник за директно ползване за производство на електричество. Но в света се работи много упорито и големи инвестиции има за така наречените ОРК инсталации, които разрешават да се произвежда електричество от нискотермални води от порядък на 55-60 градуса. И това е бъдещето, което предстои. Защото отново Европа залага страшно много пари за развитието на ОРК инсталации, но залага и страшно много на развитието на така наречените инженерирани геотермални системи. Това значи следното. На големи дълбочини има нагрети блокове, главно гранитни, доломитни, базалтови, които имат температура от 280 до 360 градуса. Обаче те не са гостоприемни за водата, за да се произведе пара, защото те са монолитни. Тогава трябва да се намерят технологии и се работи по това много, много сериозно, за разбиване и създаване на така наречените аквафайери, т.е. места, където водата да може да се събира, било то в пукнатини, в гнезда, за да може да се произведе пара. Тази пара се изтегля, отива, тя е под налягане нагоре, произвежда се електричество на турбинен принцип, охлажда се и кондензираната вода с байпас минава надолу и отива, така че се получава затворен цикъл. Тоест, ние имаме един, грубо казано, подземен геотермален котлон, на който трябва да му подадем вода и да произвежда пара с електричество.
С каква температура са геотермалните води в България? За какво се използват?
Аз преди малко споменах в общия контекст, че както и останалите европейски страни, ние не се отличаваме твърде много. Т.е. нашите води варират от 27-8 градуса до 75 градуса. Като най-високи температури замерени имаме в Сапарева баня, 96 градуса, и в Драгиново, това е малкото селище, което е в състава на община Велинград и е на 7-8 км. Но там не се използва за нищо друго, освен за една баня и за отопление на джамията. И аз имам лични малко неблагополучие и разочарование, защото преди 6-7 години съм водил дори и чужди инвеститори. Тук обаче нямаше с кой да се говори. Дори беше много болно, че видях как кмета се изнизва 10 минути преди ние да дойдем. Като секретарката каза, че от предния ден е бил в София. Това беше за мен индикатор, че няма с кой да се говори.
Какво е вниманието на България към този енергиен източник? С други думи, имаме ли национална програма и, хайде да употребим модерната дума, национална визия за геотермалните източници? Може би това е най-важният въпрос в днешното интервю.
Категорично няма. И, за съжаление, не виждам светлина в тунела, както традиционно се изказват. Няма, защото нещата се свеждат до това да се направят правилата на играта. Тоест, концесионери има, използва се, но те да импровизирам. Какво бих направил? Това е малко банално като израз. Тези концесионери, които не използват температурния потенциал полезно между това, което водата, земята им го дава, примерно 75 градуса, а те го смъкват, охлаждат водата до 38 градуса за физиобълнени процедури, те трябва да кажат какво като инвестиционна програма предприемат, за да може в срока от 3 до 5 години, ползвайки толкова много фондове има, пък и собствен ресурс, за да използват този ингредиент между 75 градуса до 38 градуса. Защото е много смешно да охлаждаш вода, а през това време да имаш включен климатизатор или термопомпа. Това е климатизатор, което работи директно на електричество. Тоест, ти изхвърлиш температурен ингредиент, а създаваш с електричество. Тоест, трябва да се създаде една програма към концесионерите, които да предвидят инвестиционни планове за оползотворяване на водата.
Добре, господин Семерджиев, бъдете честен. Кой ви пречи? Общините, кметовете, централната власт, местните феодали? Кой? Кажете.
Всички вкупом. Но най-много правителството, защото той създава правилата за играта. Държавата трябва да създава правилата. Общините, вярно, отново, те нямат капацитет, било то финансов или професионален, но те нямат и правила. След като държавата не е направила правилата, съгласете се, че никой тогава не може да направи нищо много. Всеки импровизира и той, импровизацията винаги води до порочни резултати.
Какво не е предприето в България по отношение употребата и управлението на този вид енергия, в сравнение, да речем, с други европейски страни? Разкажете ни за опита на европейските държави в това отношение.
В случай мога да спомена моя горчив опит. Предлагал съм още от времето на предишното правителство, още преди 4 години, имахме подготвени програми за обмяна на опит. Ние, асоциацията, имахме ресурс да поемем разходите, поред да посетиме Унгария, Германия и Полша. Унгарци и Словакия, 4 страни. Унгарците са крещящ пример за подражание. Ставаше въпрос да отидем, ние поемем разходите, да направим обмяна на опит, за да може и управляващите, бяхме поканени да дойдат и те самите да се направят изводък. Те самите да поемат инициатива и да видят какво ни липсва и съответно да адаптират нашите правителствени мерки, така че да улеснат нашата работа. Никой не се отзова. Нито Министерство на околната среда и водите, нито Министерство на енергетиката. Просто не отговориха на писмата.
А как се справят нашите съседи тук? Можем ли да почерпим опит от тях?
Можем, но не толкова с много. Те са по-бедни от нас. Безспорно, оставяме на страна Турция. Турция е един феномен след Италия. Там имат страшно горещи до източници, произвеждат електричество директно. Но там пък опитът им не може да бъде полезен за нас, защото ние просто нямаме такива видове енергия. Но пък Гърците, напротив, гърците се мъчат да инвестират при нас, обаче се оплакват и се отказват отново, поради причини, които и ние самите ги срещаме тук. Те, че заговорене, за споменаване и търсене на балкански опит би било неуместно.
Господин Семерджиев, може ли да определим геотермалната енергия като неизползваното богатство на България?
Категорично. С много едри букви и подчертано с много-много линии.
Какви фирми членуват във вашата асоциация? Кои са основните проблеми, пред които са изправени?
Безспорно, членуват частни фирми, главно които се занимават с термопомпи. С термопомпите членовете са общо 42, като измежду тях са 18 фирми. Но проблемите, които те се занимават, и то отново не до толкова заради тяхните лични, пропадане на тяхни лични проекти, а пропадане на инвестиционни, общи инвестиционни намерения, т.е. при опитите им за уреждане на инвестиционни начинания с чужди инвестиции, с тяхни партньори отвънка, се срещат с това, което до сега ви казах. Всъщност, това, което аз ви споменавам, е опита на асоциацията, който е една съвокупност, акумулиран опит на всичките членове на нашата асоциация.
На какво ниво са технологиите за използване на геотермалната енергия в България? Как да я използваме в собственото си предприятие или в собствения си дом?
Нивото на използване, отново не мога да кажа, че фирмите, които се занимават, работят, трябва да ви кажа, повече навън. Има фирма, която прави даже в Малта инсталации. Има фирми, които работят в Гърция. Трябва да ви кажа, Термосис, например, която е представител на Daikin, има разработени такива инсталации. Ние съвместно разработихме. Това е, може би, нашето добро техническо постижение. Разработихме нов вид геотермална помпа, която работи с агента въглероден двуокис, която дава много-много добър резултат, някъде с около 15-18% повече от традиционните геотермални помпи. Опитахме асоциацията след това да кандидатстваме за доразвиване на темата по една от програмите и трябва да ви кажа, че програмата ни не беше одобрена, защото не изглеждала много обещаваща.
Да разбираме ли, че капацитета на българските специалисти, които се занимават тази насока, изтича навън?
Да.
И не, няма да. Никаква реализация в България почти.
Да, дори не би трябвало да сравнявам мащабите, но характера или качеството на схемата е подобна както на добрите други специалисти, да речем лекарите.
Много ти благодарен за това гостуване.